ทำไมการทำสงฆ์แตกแยกจึงเป็นอนันตริยกรรมเจ้าค่ะและการทำสงฆ์แตกแยกมีลักษณะอย่างไรเช่นพวกที่แยกเป็นนิกายต่างๆจัดอยู่ในประเภทนี้ไหมเจ้าค่ะคือเราควรจะเลือกอยู่ว่าเรื่องนั้นตริยกรรมเนี่ยไม่ใช่ข้อบัญญัติของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์เห็นว่านี่มันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่จึงจัดเป็นอนันตริยกรรมคือกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบเปิดเผยแต่ถ้าเราพิจารณาในเหตุผลทำไมการทำสงฆ์แตกแยกถือว่าเป็นกรรมหนักที่สุดเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ต้นก็คงต้องตอบว่าในแง่ประโยชน์และความสุขของมนุษยชาติในระยะยาวความสมานสามัคคีของสงฆ์ความมั่นคงของสงฆ์เป็นปัจจัยสำคัญทางการทำลายสงฆ์ก็เป็นการทำลายพุทธศาสนาในเราศึกษาประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเห็นได้ชัดเลยว่าประเทศไหนสถาบันสงฆ์เข้มแข็งมันคงพุทธศาสนาก็เจริญที่ในสถาบันสงฆ์แตกแยกมีปัญหาพุทธศาสนาก็เสื่อมในยุคของเจ้านรายสามร้อยกว่าปีที่แล้วที่พวกต่างชาติมาค้าขายในประเทศไทยเป็นอันมากมีทั้งฝรั่งเศสฮอลแลนด์อังกฤษโปรตุเกสต้น นี่ท่านก็โปรดท่านก็สนับสนุนชาวฝรั่งเศสมากว่าคงจะทวงอำนาจที่แพร่ขยายของพวกฮอลแลนด์นี่ทางสมัยนั้นก็เป็นยุคของลุยสิบสี่แล้วทาง แล้วทางศาสนาของศาสนาคริสต์ฝ่ายคาทอลิกก็ถือว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้คนไทยเลิกนับถือพุทธศาสนามานับถือศาสนาคริสต์ฉะนั้นพร้อมกับพวกพ่อค้าพวกทูตต่างๆก็ส่งบาทหลวงมาเยอะก็พยายามจะเข้าไปในพระราชวังพยายามหา ลูกของท่านที่พอจะเปลี่ยนเป็นคริสต์ได้เป็นคือเขาวางแผนให้เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินให้พระเจ้าแผ่นดินเป็นคริสต์แล้วก็บังคับให้ทุกคนเปลี่ยนศาสนาแต่นี่ก่อนหน้านั้นมีบาทหลวงจำชื่อไม่ได้แต่ท่านก็เขียนจดหมายเหตุจากกรุงเทพส่งไปฝรั่งเศสเป็นระยะตอนหลังเขารวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือซึ่งอาตมาก็เคยอ่านบางตอนดีบาทหลวงนะว่าก็ท้อแท้ใจในการที่จะให้ชาวไทยมานับถือพุทธศาสนาคริสต์ศาสนายากเพราะว่านักบวชของเราในสายตาคนไทยสู้ของเขาไม่ได้เพราะว่าต้องยอมรับว่าพระในพุทธศาสนาก็ ดูอย่างน้อยดูเพลินๆก็น่าลืมใสแต่ก็ฉันเมื่อเดียวท่านก็ไม่ได้ใช้เงินในทองอยู่อย่างสันโดษมากน้อยแล้วคนไทยก็ศรัทธาในคุณธรรมเหล่านี้ในความเรียบง่ายความสันโดษมากน้อยความสงบเสงี่ยมของพระสงฆ์ส่วนนักบวชของเรานี่ก็มีหลายนิกายแล้วก็ชอบทะเลาะกันแล้วก็พวกเราก็ใช้เงินใช้ทองแล้วก็ฐานเหล้าไวน์ซึ่งเขาไม่นับถือนั้นท่านก็เขียนปัญหาในการเผยแผ่ศาสนาไว้ยาวแต่สรุปแล้วว่าถ้าหากว่าเราจะให้คนไทยเลิกนับถือพุทธศาสนามีทางเดียวต้องทำลายศรัทธาในสถาบันสงฆ์นี่ว่าตราบใดที่คนไทยยังมีศรัทธาในสถาบันสงฆ์เป็นไปไม่ได้ที่คนไทยจะเปลี่ยนเป็นคริสต์ได้ในบาทหลวงที่เป็นหัวหน้าของบาทหลวงก็เขียนมันน่าคิดมากเลยอาตมาก็คิดในเรื่องนี้ตลอดมาเรื่องความศรัทธาในสถาบันสงฆ์และความพยายามที่จะปนทำลายศรัทธาในสถาบันสงฆ์นั้นก็ที่หยอกเรื่องนี้มาพูดเราจะเห็นว่าเรื่องความแตกแยกของสงฆ์ปัญหาของสงฆ์หรือว่าการมีส่วนในการก่อให้เกิดความแตกแยกจึงเป็นเรื่องใหญ่มากและมีผลกระทบต่อทั้งศาสนาเลยในเรื่องจะกำหนดการทำสงฆ์ให้แตกแยกอย่างไรเรียกว่าสังฆเพศสังฆเพทะกำหนดด้วยสังฆกรรมตรึกะอย่างเช่นการลงปฏิโมกถ้าอยู่ในสีมาเดียวกันอยู่ในเขตสงฆ์อันเดียวกันสองกลุ่มนี้ถึงว่าปฏิโมกข์ไม่ยอมลองปฏิโมกข์ร่วมกันไม่ยอมทำสังฆกรรมร่วมกันนี่ก็ถือว่าความสังฆเพศเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะทำสังฆกรรมแยกกันนี่ส่วนการที่แบ่งออกเป็นนิกายต่างๆนั้นมันวิเคราะห์ยากเหมือนกันเพราะว่าในแนวที่เคยเล่าในยุคที่มหาวิทยาลัยนาลันทารุ่นเรืองนั้นเท่าที่ทราบถึงแม้ว่าเป็นพระหลายนิกายทั้งเทรวาสมหายานตันตรยานถึงวันอุปสมบทก็ลองปฏิโมกข์ร่วมกันคือมีศีลค่อนข้างจะเสมอกันแต่ต่อมาเมื่อก็มีการเผยแผ่ในประเทศต่างๆความเป็นอยู่ของสงฆ์ในแต่ละประเทศเปลี่ยนแปลงไปเผยแผ่ที่ไหนก็พุทธศาสนามักจะรับอิทธิพลจากศาสนาวัฒนธรรมอยู่ที่นั่นบ้างก็เลยมีความมีค่อยๆแยกออกจากกันแต่ทุกวันนี้ที่มีการสนับสนุนให้รื้อฟื้นสถาบันภิกษุณีก็มีนักวิชาการที่ชี้ให้เห็นว่าวินัยของสำนักของนิกายทางมหายานส่วนมากก็ใช้วินัยเดิมหรือวินัยที่คล้ายมากกับวินัยของเถรวาทฉะนั้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอาจจะยืนว่าไม่ถึงกับสังฆเพศได้ถ้ายอมร่วมสังฆกรรมด้วยกันอย่างเช่นมีวัดจีนที่อเมริกาเจ้าวาดตอนนี้ทำมรณภาพไปแล้วชื่อมาสเตอร์ควาแล้วท่านก็เน้นมากในเรื่องพระวินัยทางด้านที่เป็นมหายานแล้วท่านก็ไม่ค่อยคลุกคลีกับวัดอื่นในสายมหายานแต่จะยกย่องก็ชอบคลุกคลีกับสายเราแล้วก็มีการอุปสมบทมีการบวชพระก็นิมนต์ท่านอาจารย์สุเมโธและลูกศิษย์ท่านไปร่วมสังฆกรรม ต่อมาก่อนที่ท่านมรณภาพท่านก็เป็นผู้ที่ถวายที่สร้างวัดอมราวดีนั้นก็มีความสัมพันธ์กันอยู่โอ้โทษวัดอภัยคิรีใช่ไม่ใช่อมราวดีตอนมีก็มีพระจีนมาอยู่ที่วัดนานาชาติท่านก็เคารพนับถือลุงพ่อองค์นี้มากต้องมาจำได้ต้องเพิ่งปวดใหม่ๆท่านองค์นี้ก็ที่วัดนานาชาติก็เขียนจดหมายถึงลุงพ่อองค์นี้ที่อเมริกาว่าตอนนี้กระผมกำลังฮัดนางคัสมาตเพชรแต่ว่ามันทรมานมากขอคำแนะนำเวลานั่งเอียริบคัสมาเพชรที่มีเวทนารุนแรงควรจะทำยังไงนั้นก็หลับจดหมายกลับมาจากอเมริกาท่านตื่นเต้นมากท่านเปิดออกมาว่ามีตัวอักษรจีนแค่ตัวเดียวเนี่ยฮะตมาถามว่านี่คำนี้แปลว่าอะไรท่านบอกว่าแปลว่าตายนี่คำตอบอาจารย์อาจารย์เซนฮะข้อสงสัยสองข้อหากศิษย์เขาร่วมเนสจิกทำไม่สำเร็จจะบาปไหมคะเพราะความง่วงเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติสำหรับศิษย์ทุกครั้งคือคำว่าบาปนี่คำว่าบาปบางทีมันก็ใช้เหมือนกับเป็นคำว่าคนหรือเป็นคำใช้คำว่าชั่วนะมันก็ไม่ถึงกับชั่วอะไรคือบาปคืออะไรคือการกระทำด้วยกายทั้งวาจาทั้งใจที่ทำให้กิเลสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนั้นถ้าทำอะไรด้วยกิเลสดำอำนาจของกิเลสก็ถือว่าบาปบาปเพราะว่าทำให้กำลังของกิเลสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแต่ไม่ได้บอกว่ามันชั่วมันไม่ได้ชั่วอะไรนี่เรื่องเนสจิกมันก็เจตนาที่จะปฏิบัติบูชาที่จะอดนอนเพื่อการปฏิบัติเนี่ยอันนี้ก็เป็นกุศลเจตนาที่ระหว่างการปฏิบัติก็สับประงกและหลับไปก็ถือว่าไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ได้บาปอะไรเลยแต่ถ้าเกิดกลางคืนก็ไม่ไหวแล้วเบื่อพอแล้วก็นอนก็เรียกว่าเสียสัจจะก็เสียสัจจะมันก็บาปน้อยมีนักเรียนถามว่าครูครับฆ่าเชื้อโรคผิดหรือบาปไหมศิษย์ไม่ทราบจะตอบอย่างไรรบกวนอาจารย์ช่วยให้แนวทางด้วยค่ะเนี่ยเรื่องพระวินในพระเรามันจะทกเถียงกันเรื่องนี้ว่าพูดกันเรื่องนี้มากเพราะว่าอย่างพระบางทีก็เป็นพยาธิทำยังไงนะฮะปล่อยให้พยาธิขึ้นมาทางคอออกมาทางปากบางทีก็ออกมาเองแต่ส่วนมากมันไม่ออกมาส่วนมากก็ฉันยาที่เรื่องของปาณาติบาตหรืออหิงสานั้นเราก็มีศาสนาเชนเป็นตัวอย่างที่ว่าเอาจริงเอาจังมากผู้ที่เคยไปอินเดียอาจจะเคยเห็นนักบวชทางศาสนาเชนซึ่งก็มีสองประเภทประเภทหนึ่งก็คลุมผ้าสีขาวอีกกลุ่มหนึ่งก็เปลือยกายเลยแล้วก็เดิน ถือบริขาหนึ่งคือกาน้ำกับไม้กวาดแล้วก็มีผ้าปิดปากท่านก็ทุดงอย่างนี้ของท่านแหละต่อมาก็เคยเจอเคยเดินด้วยกันนี่ท่านก็ต้องเอาผ้าปิดปากเพราะว่ามีสัตว์เล็กสักน้อยอยู่ในอากาศที่จะเข้าจมูกคือทุกครั้งที่เราหายใจเข้านี้มันเผาสิ่งมีชีวิตจำนวนมากมายใช่ไหมยิ่งอาบากแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เด็กนั้นแล้วก็เวลาเราเดินในชนบทนี้ก็การที่จะไม่เหยียบตัวเล็กๆมันแทบจะไม่มีเพราะฉะนั้นท่านเดินไม่ท่านก็ต้องกวาดไปอย่างนี้ทุกอย่างก็เพื่อจะไม่ฆ่าสัตว์แต่ถ้าอย่างนั้นมันการไม่ต้องทำอะไรฮะมันมกมุ่นห่วงแต่เรื่องนี้ตลอดเวลาในพระพุทธเจ้าจึงทั้งเอาทางสายกลางคือเราก็ระมัดระวังแล้วก็พิธีพิถันแล้วก็ยอมลำบากยอมเสียเวลาเพื่อจะรักษาชีวิตของสัตว์เล็กสักน้อยมดยุงอะไรเราก็ไม่ตบไม่ฆ่าแต่ถ้ามันเล็กมากๆยังเป็นเชื้อโรคหรือเป็นพยาธิหรืออะไรทำนองนี้ก็คงต้องอนุโลมบ้างจึงจะอยู่ได้ไม่เป็นคนเลี้ยงยากไม่วุ่นวายอย่างเช่นขับรถแต่ละครั้งก็ต้องมีแมลงตายใช่ไหมเราก็ชนแมลงตลอดทางจากกรุงเทพถ้าเราจะปฏิเสธเรื่องนี้ว่าจะไม่ฆ่าสัตว์แม้แต่สัตว์เล็กสักน้อยในแม้แต่ขับรถเราก็ขับไม่ได้หายใจก็จะต้องมีผ้าปิดปากอยู่ตลอดเวลามันเกินไปเอาก้าน้ำก็ต้องชั้นน้ำนะฮะคือท่านไม่ท่านก็ไม่เอาแต่สำคัญคือนักทุดงก็ต้องมีน้ำติดตัวอยู่แล้วพอต้องมีน้ำที่กรองดีแล้วท่านจะไปชั้นแต่บ่อนั่นบ่อนี้บางทีก็มีสัตว์เล็กสักน้อยถึงยากทราบว่ากระเถยสามารถบวชได้หรือไม่ผิดวินัยหรือเปล่าในท่านพระวินัยก็มีคุณสมบัติของผู้ที่จะบวชในพุทธศาสนาได้หลายข้อเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเป็นคนที่ผิดกฎหมายเป็นที่กล่าวหาก็ไม่ได้มีโรคติดต่อปังโรคก็ไม่ได้ต้องเป็นมนุษย์ได้ถ้าไม่ใช่มนุษย์เขาไม่ให้บวชนี้มีห้ามคนประเภทหนึ่งในภาษาปาลีเรียกว่าภาษาไทยจะแปลว่าปันเทาะแต่ว่าบรรดูการอธิบายในตำราไม่ค่อยจะชัดเจนก็มี 3-4 อย่างซึ่งมันก็ไม่ค่อยจะตรงกับที่เราเห็นในสังคมทุกวันนี้ก็มีที่เหมือนกันก็เป็นคนที่มีอวัยวะเพศทั้งคู่ทั้งคนผู้ชายทั้งผู้หญิงอันนี้ห้ามแล้วก็มีที่ก็ที่มีอาการเพี้ยนๆอยู่แต่ว่าถ้าบอกว่าคนที่เกย์ที่รักเพศเดียวกันมันไม่มีข้อห้ามโดยตรงแต่อาจจะว่าคล้ายกับที่ท่านห้ามทีนี้ในวัดส่วนใหญ่ผ่านมาก็เลยถือว่าคนที่เรียกว่ากระเถยหรือว่าคนรักเพศเดียวกันไม่ควรจะที่ ก็ที่มีอาการเพี้ยนๆอยู่แต่ว่าถ้าบอกว่าคนที่เกย์ที่รักเพศเดียวกันมันไม่มีข้อห้ามโดยตรงแต่อาจจะว่าคล้ายกับที่ท่านห้ามทีนี้ในวัดส่วนใหญ่ผ่านมาก็เลยถือว่าคนที่เรียกว่ากระเทยหรือว่าคนรักเพศเดียวกันไม่ควรจะให้บวชก็จะยุ่งนี่ก็ของบางวัดเองอย่างเช่นมติของอาตมาในสมัยบริหารวัดหรือว่าที่บางวัดนอกก็ถือว่าการบวชเป็นพระคือการออกจากกามโดยที่เราไม่ต้องสนใจว่ากามประเภทไหนแต่ถ้าผู้ชายมีศรัทธาพร้อมที่จะออกจากกามทุกประการเราก็ควรจะให้โอกาสคืออย่างเช่นที่วัดป่าแล้วก็ต้องอยู่เป็นปะขาวเป็นปีก่อนคือต้องดูพฤติกรรมนานๆแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีอาการที่ดูเป็นผู้หญิงมากก็คงรับไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะเป็นที่นินทาของชาวบ้านแล้วทำให้เชื่อเสียงของวัดเสียไปแต่ถ้าเป็นผู้ชายที่เคย มีพฤติกรรมทางเพศกับเพศเดียวกันแต่ว่ายกเลิกแล้วก็มีศรัทธาในการประพฤติพรหมจรรย์เรียกว่าเพื่อความยุติธรรมก็ให้โอกาสให้ดูแต่ว่ามันเพียงแต่ว่าจะต้องระมัดระวังและบางสิ่งบางอย่างที่พระก็อย่างเรื่องการอบตัวก็ดีเรื่องการถวายการนวดก็ดีพวกนี้ก็ต้องเป็นของห้ามต้องเป็นขอวัดเพิ่มเติมขอวัดพิเศษทีนี้ก็คงแล้วแต่มติของแต่ละวัดแต่เรื่องพระวินัยก็มีข้อมีสิกขาบทที่ควบคุมเรื่องนี้มากถ้ามีการพฤติกรรมทางเพศแม้แต่เล็กน้อยออกมาบางก็จะต้องเป็นเรื่องแล้วก็ถ้ามีการประพฤติที่ไม่เหมาะสมก็คงจะต้องให้สึกทันทีทั้งที่ไม่ถึงขั้นปาราชิกแต่ว่ามันก็เป็นเงื่อนไขในการรับผู้ที่เคยมีพฤติกรรมอย่างนี้มาก่อนเวลาที่คนรู้จักพ่อแม่เสียชีวิตบ้างเลยนะเวลาที่คนรู้จักพ่อแม่เสียชีวิตบ้างเรียกว่าอะไรเข้าใจผิดหวังจากเรื่องต่างๆบ้างอยู่ในความทุกข์การวางตัวคำพูดของเราก็เป็นกัลยาณมิตรควรจะเป็นยังไงโอเคก็คำถามก็คือเวลาคนเป็นทุกข์มากๆเราจะเป็นกัลยาณมิตรอย่างไรก็การที่เราให้เวลาการที่เราพร้อมที่จะช่วยในทุกอย่างที่ผู้ที่เป็นทุกข์ต้องการโดยที่เราไม่ต้องเป็นคนให้คำแนะนำอะไรมากไม่ต้องสั่งสอนไม่ต้องอะไรมากคือเวลาเราเห็นคนเป็นทุกข์ในธรรมชาติแล้วก็แม้อยากจะช่วยก็ให้ข้อคิดให้ข้อคิดว่าถ้าให้พยายามคิดอย่างนี้นะมันจึงจะดีขึ้นส่วนมากคนที่เป็นทุกข์มากๆเขายังไม่อยู่ในขันที่เขาจะสนใจรับฟังคำแนะนำอะไรมากเขาต้องการผู้เป็นเพื่อนผู้จะรับฟังและผู้ที่จะอยู่ใกล้ชิดผู้ที่ให้ความอบอุ่นผู้ที่ให้เมตตามากกว่านั้นเราผู้เป็นกัลยาณมิตรต้องมีสติรับรู้ต่อความต้องการของผู้เป็นทุกข์โดยที่เราไม่ได้ตัดสินเองว่าผู้เป็นทุกข์ ควรจะอย่างนั้นควรจะอย่างนี้แต่ว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าเขาต้องการให้เราแนะนำเราก็พร้อมที่จะแนะนำแต่เราจะไม่เป็นไฟริเริ่มมากจนเกินไปซิกคอรินทามความหมายข้อข้ออะไรของบทสวดอานิสังสะเมตตาที่ว่าเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงทำการกิริยาตายมีความหมายว่าอย่างไรเท่าค่ะสุมาก่อนตายนี่จิตใจก็จะวุ่นวายเรียกว่าลุ่มหลงอาจจะเป็นสัญญาเก่าๆอารมณ์เก่าๆอะไรเหมือนก็เป็นสึนามิอารมณ์แค่พุทโธแล้วมันไม่ค่อยจะอยู่แต่ถ้าผู้ที่เคยเจริญเมตตาจนถึงขั้นที่เป็นที่พึ่งทั้งใจแล้วก็เป็นเครื่องรับประกันว่าก่อนตายแล้วเราจะไม่หลงจะตายมีสติหลังจากได้ฝึกภาวนาบ่อยๆแล้วก็เริ่มรู้ทันความคิดตัวเองมากขึ้นกราบเรียนถามว่าเมื่อเริ่มรู้ทันควรทำอย่างไรระหว่างก่อคิดทันเมื่อไหร่ก็หยุดคิดเมื่อนั้นวงเล็บบางครั้งหยุดเองขอคิดต่อไปให้จบจะได้เห็นกิเลสตัวเองชัดขอปล่อยไปตามอาการนี่จะก่อหรือขอก็ได้แต่ให้ตามดูไปเรื่อยๆก็คืออย่างนี้เวลาเรารู้เท่าทันอารมณ์ก็จะเห็นมักจะเป็นเหมือนข้อแรกว่าพอมีสติรู้แล้วมันก็ดับเองโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเหมือนกับคนที่กำลังแอบทำอะไรสักอย่างพอเราเปิดไฟดูก็หยุดเลยคล้ายๆอย่างนั้น อายเราทีนี้แต่บางครั้งนี่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นที่ว่าคิดต่อไปให้จบมันก็กลัวจะไม่มีที่จบไงแต่การที่รับรู้ต่ออารมณ์นี้เราไปพิจารณาให้เห็นเหตุผลของมันเกิดยังไงมันตั้งยังไงเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันเป็นบางคราวนั่นก็การปล่อยไปตามอาการนี่ก็คือความประมาทแต่บางทีเรากำลังรู้กำลังคิดอะไรอยู่ก็ให้ยกขึ้นมาพิจารณาไปได้นี่ก็เคยให้คำแนะนำในการปฏิบัติต่อความคิดฟุ้งซ่านอย่างหนึ่งถ้ามันคิดมากคิดสารพัดอย่างคิดเหมือนกับว่าความคิดคือหมายถึงว่าสิ่งที่กำลังคิดอยู่เป็นตัวอักษรเป็นตัวอักษรที่กำลังเขียนอยู่ในผิวน้ำลองดูมันจะหยุดมันจะเลยแล้วว่าเรากำลังคิดอะไรก็คิดต่ออย่างที่ว่าคิดต่อดูว่ามันถึงไหนถ้าจะคิดต่อก็คิดให้ช้าลงอย่างเงี้ยแล้วจิตมันก็จะปล่อยหน่อยของมันเอง นี้ก็แต่นี่ก็เป็นอุบายในการระงับความฟุ้งซ่านในการรู้เท่าทันความคิดส่วนมากพอรู้แล้วมันก็หายเองไม่หายเองก็สามารถดูมันไปเกิดปัญญาการแผ่เมตตาสามารถแผ่ให้กับบุคคลที่ยังไม่ดวงลับได้หรือไม่เจ้าค่ะเช่นถ้าเรามีคนไม่ดีมาจองเวรตัวตามสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งกายวาจาทั้งใจใช่แผ่เมตตานี่ดีแล้วก็แต่เขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าการอย่างน้อยเราก็แก้ที่ความรู้สึกของเราก็เป็นการเหมาะสมสมควรแล้วก็เป็นปัจจัยที่ดีที่อาจจะนำไปสู่การระงับปัญหาได้ในบางกรณีแผ่เมตตาก็ต้องให้จิตใจมีกำลังคือเรื่องการแผ่เมตตานี่ก็มีหลักว่าเริ่มตั้งแต่ง่ายไปหายากคือคนที่ยากก็คือคนที่เรากลัวหรือคนที่เรารังเกียจคนที่เราไม่ชอบดังก่อนที่จะแผ่เมตตาให้กับคนประเภทนี้ต้องบำรุงตัวเมตตาด้วยการแผ่ให้กับผู้ที่แผ่ได้ง่ายอย่างเช่นเริ่มต้นกับตัวเองหรือว่าคนที่เราคนไกลชิดที่เราเคารพรักจนกระทั่งตัวเมตตานี่มันมีพลังจึงค่อยๆแผ่กับคนกลางที่เราไม่มีความรู้สึกอะไรเลยสุดท้ายมันจึงแผ่ให้กับผู้เป็นศัตรูและผู้ที่เคยล่วงเกินหรือว่าทำให้เราเดือดร้อนใจสิข้อคำแนะนำในเรื่องการทำงานกับผู้ร่วมงานที่อยู่ในระดับเดียวกันวงเล็บเป็นครูเช่นกันดูแลเด็ก30คนซึ่งเขาจะชอบใช้กำลังและนำเสนองานบ่อยๆแต่ไม่ค่อยปฏิบัติบางครั้งมีการลงโทษที่ไม่ยุติธรรมในฐานะที่เราเป็นครูด้วยกันควรจะปฏิบัติตนอย่างไรที่เจ้าข้าบอกไปเขาก็มีอัตตาสูงไม่คอยฟังเราทำอย่างไรเราจึงจะให้เขาได้รับรู้ทุกข์ของเราเจ้าค่ะคือก็เป็นเรื่องของการสื่อสารอีกแล้วนี่การที่เราพูดอะไรหลายคนก็รู้สึกเหมือนกับถ้าเขาเป็นรุ่นพี่เขารู้สึกว่าเราไม่เคารพเขาก็จะไม่รับฟังถ้าเพื่อนด้วยกันถ้าเขารู้สึกว่าเราว่าเขาเขาก็คงไม่ค่อยจะอยากรับฟังเพราะก็เป็นการตำหนิปฏิกิริยาโต้ตอบก็คือป้องกันถ้าเขาว่าเราทำอะไรผิดไม่ถูกยังไม่ทันคิดปฏิกิริยาทันทีว่าไม่ใช่ใช่ไหมก่อนอื่นก็ต้องไม่ใช่ไว้ก่อนฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าคนเราก็เป็นอย่างนี้เองทีนี้เราต้องจึงต้องใช้ปัญญาว่าเมื่อเราจะพูดกับใครในสิ่งที่เขาคงไม่อยากจะฟังเราจะพูดอย่างไรเขาจึงจะฟังเราได้เขาจึงจะรับเราได้เราจะไม่รู้สึกขุกขาถูกขุกคามถูกโจมตีถูกกล่าวหานั้นเรา ที่เคยพูดบ่อยๆคืออยากจะพูดในลักษณะเป็นการให้ข้อมูลให้เขาทราบมุมมองไม่ใช่ว่าเขาผิดเราถูกแต่เรามีความคิดอย่างนี้เรามีมุมมองอย่างนี้เรามีความสงสัยอย่างนี้แล้วก็อยากจะทราบว่าเขามีความเห็นอย่างไรอย่างเช่นเราเองก็เราจะไม่ใช่ความสมมติว่าเขาใช้ความรุนแรงเราก็ไม่เคยใช้ความรุนแรงแล้วก็มีเหตุผลทำไมเราจึงใช้ความแรงเราก็เห็นเขาใช้ความรุนแรงบางครั้งก็เราก็สงสัยเราก็อยากจะทราบว่าเขามีเหตุผลยังไงก็จึงทำอย่างนั้นเขาเห็นข้อดีข้อเสียก็เป็นการศึกษาของเราอันนี้ไม่ใช่ว่าแกล้งเลยว่าคือเราจะคุยกับใครนี่ต้องตั้งท่าทีของนักศึกษาเราอยากจะรู้จริงๆว่าเขาคิดยังไงเขาทำยังไงถ้าเราเปลี่ยนเจตนาเราจากเจตนาจะให้เขารับรู้จะให้เขาเปลี่ยนเป็นเจตนาที่เราจะเรียนรู้ของเขาแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้เข้าใจตัวเรามากขึ้นด้วยนั้นเราก็พูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าเราว่าเนี่ยเราก็มีความคิดเห็นอย่างนี้มันก็ไม่ตรงกับความคิดเห็นก็ของคุณก็อยากทราบว่าเราคิดอย่างไรสงสัยสนใจศึกษาแล้วก็ยอมรับว่าเวลาทำอย่างนี้บางครั้งเราก็รู้สึกอึดอัดใจที่รู้สึกอึดอัดใจก็เป็นเพราะอย่างนี้เพราะเรามองอย่างนี้เรามองผิดมองถูกไม่ทราบก็เป็นการให้เขารับทราบถึงผลกระทบของการกระทำต่อคนอื่นซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าเขาเพราะเขาทำให้เราอึดอัดใจเขาผิดแต่ก็บอกว่าเมื่อทำอย่างนี้เราก็อึดอัดใจอาจจะเป็นความคิดผิดของเราก็ได้ความยึดมั่นถือมั่นอะไรของเราก็ได้แต่ในเมื่อเราทำงานด้วยกันก็คิดว่าเราควรจะพยายามเข้าใจกันให้ดีนี่ถ้าเราพูดกับใครด้วยความเคารพโดยไม่ได้ตำหนิว่าเขาทำอะไรไม่ถูกต้องเลยไม่อยู่ที่ธรรมไม่ดีเขาก็คงเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้เพราะเปลี่ยนมันก็แพ้เราก็เสียศักดิ์ศรีเสียหน้าดังนั้นเราก็ต้องใช้จิตวิทยาถ้าเราต้องการให้เขาเปลี่ยนต้องพูดยังไงเขาจึงสามารถเปลี่ยนโดยไม่รู้สึกเสียหน้าเพราะว่าเราไม่ต้องการจะชนะเขาใช่ไหมต้องการให้ความอยู่เป็นสุขของชุมชนมากกว่าอโหสิกรรมกันแล้วถือว่ากรรมที่ทำต่อกันเป็นโมฆะนะครับแบบนี้ไม่ขัดแย้งกับหลักกฎแห่งกรรมหรือครับคงเมื่อเราว่าอโหสิกรรมก็คือหมายความว่าเราจะไม่ต่อกรรมนั้นอีกต่อไปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเราถือว่าเมียเหมือนก็ไม่มีฮะคือเรียกว่าถือว่าเป็นอดีตเสียแล้วเราไม่ต้องไปพูดกันอีกแล้วเราไม่ต้องไปติดใจไม่ต้องไปถือสาไม่ต้องอะไรอีกแล้วก็เรียกว่าเลิกกันแต่ว่าผลกรรมที่เคยทำไว้นี่มันก็ต้องมีอยู่แต่ก็การอโหสิกันก็คือตั้งใจว่าจะเธอว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วสภาวะจิตต อนที่จะอโหสิกรรมต้องอยู่ในสภาพแบบไหนคะพออโหสิกรรมจึงจะถือได้ว่าได้กระทำแล้วเพราะไม่เช่นนั้นดูเหมือนง่ายเหลือเกินแค่เพียงคำพูดก็ใช่ก็ต้องพูดด้วยความจริงใจแต่ถ้าพูดพอเป็นพิธีกรรมเฉยๆแต่ว่าไม่ตั้งใจที่จะปล่อยวางจริงๆที่จะลืมจริงๆที่จะถือว่าจบไปแล้วจริงๆมันก็ยังไม่ใช่อโหสิกรรมมันยังไม่ได้อโหสิจริงๆดังนั้นก็ต้องมีการพยายามเข้าใจยอมรับไม่ถือสาเมตตาหวังดีต่อเราทั้งสองคนก็จิตใจเราก็ต้องเป็นกุศลพอสมควรแต่ก็จะคงยอมรับด้วยว่าในขณะที่เราอโหสิอยู่นั้นตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นบางที่ตอนหลังมันก็เกิดน้อยใจขึ้นมาอีกทีก็ได้ก็เกิดอารมณ์ไม่พอใจขึ้นมาอีกทีก็ได้แต่นั้นก็เราก็ต้องถือว่าธรรมดาแต่เราก็ไม่ได้สำคัญมันหมายมันแล้วก็ปล่อยไปเพราะว่าเจตนาจริงๆของเราก็คือมันจบแล้วคำถามนี้ไม่เข้าใจถ้าน่าจะเป็นพ่อทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและถูกใจเราเราควรทำเช่นไรเขาไม่ถูกต้องด้วยและไม่ถูกใจด้วยไม่ถูกต้องและถูกใจเราก็คงอย่างนั้นเราควรจะทำยังไงก็ถ้าคือเราเอาความถูกต้องเป็นหลักใหญ่มั่นใจแน่ใจไหมว่าไม่ถูกต้องเราก็ต้องมีโอกาสที่จะให้ท่านเข้าใจหรือว่าความเห็นความคิดของเราเมื่อไหร่แล้วก็พูดไปเรื่องถูกใจไม่ถูกใจอันนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องไปสนใจมากเอาเรื่องถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นหลักขอโทษคำถามนี้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มีกลอนอีกแล้วเขาชอบอ่านกลอนกลัวจะอ่านไม่เพราะครูอ้อนยินแล้วครูอ้อนอ่านเสียงดี
กราบนมัสการพระอาจารย์ผู้ปราณีลูกศิษย์มีคำถามโจทย์โปรดขานไขศิษย์ตั้งครรภ์แรกและ3ศิษย์ตั้งครรภ์แรกและ3ทำอย่างไรเกิดมาให้สติดีมีปัญญาเลี้ยงดูง่ายสอนง่ายไม่งอแงเชื่อฟังแม่และสัตย์ซื่อไม่ดื้อหนามีศีลธรรมคุณธรรมเมื่อโตมาโปรดเมตตาแถลงอัตนมัสการ
อ คือกายวาจาใจของแม่ในขณะที่ตั้งครรภ์นี่สำคัญมากตมาติยังจำแม่นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สุเมโทที่อังกฤษสองสามีภรรยาพอทางฝ่ายภรรยาตั้งครรภ์และสามีภรรยานั่งสมาธิแผ่เมตตากับลูกในท้องตาทุกวันทุกวันใช่ไหมว่าเวลาลูกคลอดออกมายิ้มเลยไม่ยิ้มเบิกบานไม่น่าไม่น่าเชื่อครับดังนั้นอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมแน่นอนในเรื่องอย่างเช่นทุกวันนี้ก็มีปัญหามากเพิ่งอ่านที่อังกฤษปัญหาคือแม่ตั้งครรภ์แล้วก็กินเหล้าแล้วก็เด็กเกิดมันสมองพิการสมองมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะฟีโตซินโดรมมันคือจะเด็กจะก้าวร้าวมากแล้วก็จะสอนยากเลี้ยงยากมากเป็นปัญหาสังคมทุกวันนี้เพราะผู้หญิงดื่มเหล้ามากสมัยนี้พฤติกรรมในเรื่องการกำลังกายในเรื่องการทานเป็นเวลาทานสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรทำนองนี้มันก็มีผลแต่ที่มีผลมากที่สุดคืออารมณ์ก็ควรถือศีลและควรจะนั่งสมาธิให้มากไม่ให้เครียดไม่ให้วุ่นวายไม่ให้กังวลใจไม่ควรจะทะเลาะกับสามีเป็นอังคาปล่อยวางอโหสิธรรมะเคยมีหนังสือเล่มหนึ่งก็เป็นการเขาเรียกว่า past life therapy ไม่ทราบคงเคยอ่านมีผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปหาจิตคนจิตหมอจิตบำบัดคนนี้เราว่าไม่รู้เป็นไรนั่นตัวเองแย่เลยโกรธพ่อตลอดตั้งแต่เด็กไม่เคยถูกกับพ่อเลยไม่ชอบเข้าใกล้อคติต่อพ่อตลอดกลัวตัวเองเป็นบาปแย่วันนี้ก็สะกิดไม่ใช่สะกิดสะกดจิตของสะกดจิตของผู้หญิงคนนี้กลับมาในอดีตคือจะให้กลับไปอยู่ในชาติก่อนเพื่อดูว่ามีเหตุปัจจัยอะไรแต่ไปไม่ถึงชาติก่อนก็มีระลึกเวลาที่อยู่ในท้องทางฝ่ายพ่อจะบังคับให้แม่ทำแท้งแม่ก็ไม่ยอมและทะเลาะกันพ่อก็ใช้ภาษารุนแรงเด็กอยู่ในท้องนี่ก็จำได้ตลอดเลยหลังจากคลอดแล้วทั้งที่ไม่รู้เหตุผลก็อคติต่อพ่อนั้นเรื่องดูเหมือนถ้าเรื่องนี้จริงก็ใช่แสดงว่าเด็กที่อยู่ในท้องก็มีการรับรู้เป็นหรือว่าอาจจะเป็นบางคนและจะเป็นเกี่ยวกับกรรมด้วยอาจจะรับทราบรับรู้บางสิ่งบางอย่างได้ถ้าต้องการให้สร้างความบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่สงบที่เต็มไปด้วยเมตตาอันนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยระหว่างตั้งครรภ์แต่เด็กจะเชื่อฟังไม่เชื่อฟังก็คงจะอยู่ที่การเลี้ยงลูกหลังจากคลอดไปแล้วมากกว่าที่การที่เราวางขอบเขตการกระทำแล้วก็รักษาขอบเขตนั้นไว้ให้กฎเป็นกฎโดยให้เหตุผลว่าทำไมเราจะทุกคนก็ต้องมีต้องมีระเบียบจะต้องมีวินัยว่ามีผลมีอานิสงส์อย่างไรแต่เมื่อมีแล้วต้องทำตามไม่มีการต่อร้องจะร้องไห้จะอาละวาดมันก็ไม่สนเราก็ไม่สนใจต้องรักษากดนี้ไว้เนี่ยต่อมาว่าจะง่ายการให้ข้อแนะนำโดยเจตนาที่ดีและระมัด ระวังการเสื่อสารแล้วแต่ก็ยังทำให้ผู้ฟังรู้สึกเหมือนกับถูกตำหนิได้อยากจะขอให้พระอาจารย์เมตตาให้หลักที่จะทำให้ผู้ให้และผู้รับฟังไม่เกิดอกุศลจิตและเป็นกัลยาณมิตรด้วยเจ้าค่ะ ก็เมื่อกี้นี้ก็ได้พูดเรื่องนี้แล้วว่าการสื่อสารกันเราต้องดูที่เจตนาเราเจตนาก็คือต้องการในภาษาอังกฤษคือว่า learning conversation ต้องการการสนทนาประเภทเรียนรู้ไม่ใช่ tellingconversation เราจะบอกเขาว่าเขาผิดตรงไหนอย่างไรนะแต่คือคนเราเวลามันมีอารมณ์จะพูดคือคิดว่าการสื่อสารก็คือเหมือนกับเราก็จะต้องบอกให้เขารู้ว่าเขาผิดแล้วก็ต้องให้เปลี่ยนต้องรับผิดชอบเรามีเรื่องบางเรื่องที่ต้องบอกเขาทีนี้ว่าต้องพยายามพูดให้ดีๆหน่อยก็มันก็ตบแดงด้วยมีเมตตามีอะไรอะไรมันแต่ว่ามันดูไม่จริงใจที่ควรคือจริงๆแล้วก็ยังเป็นลักษณะการสั่งสอนและการบอกและการพูดกันชักชวนการบังคับให้เปลี่ยนนั้นเราถ้าคนใดรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เข้าใจไม่ให้เกียรติก็คงไม่เปลี่ยนนั้นเราก็อ่อนน้อมถ่อมตนว่าเราอยากจะเรียนรู้อยากจะทราบว่าอะไรจะปัญหาก็ไม่ใช่ว่าเราถูกเขาผิดปัญหาก็คือความเห็นไม่ตรงกันและทำไมมันไม่ตรงกันก็อยากจะให้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนั้นก็ให้เขาเข้าใจว่าเราสนใจที่จะเข้าใจเขาจริงๆแล้วเราก็มีความหวังดีต่อเขาจริงๆก็สองข้อนี้ความหวังดีกับความอยากจะเข้าใจเขาแล้วก็อยากให้เขาเข้าใจเราเรื่องจะเกิดความเปลี่ยนแปลงจะมีการยอมรับจะมีอะไรอันนั้นจะเป็นขั้นตอนต่อไปแต่เราต้องวางฐานให้ดีก่อนพระอาจารย์บอกว่าถ้าทำบุญเพื่อหวังผลผลบุญจะลดลงถ้าศิษย์มีญาติที่ป่วยอยู่แล้วศิษย์ตั้งใจปฏิบัติเพื่ออุทิศผลบุญไปให้นี้ผลบุญที่ได้รับจะลดหรือไม่ไม่คือความหมายอาตมาก็คือถ้าเราทำบุญคิดว่าเราทำสิ่งที่ดีนี้โดยหวังว่าอายุจะยืนหรือเราจะร่ำจะรวยหรือว่าชาติหน้าเราจะหน้าตาดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ความคิดของเรามันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วมันมีความคิดในลักษณะแลกเปลี่ยนหรือว่าต่อรองมีการทำเพื่อไอ้ความคิดนี่แหละที่อยากได้อะไรสำหรับตัวเองทำอะไรไปเพื่อจะได้อะไรมาตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวบุญลดน้อยลงแต่ถ้าเราทำบุญด้วยความเมตตาแล้วก็อุทิศให้กับผู้อื่นเหมือนก็เป็นการให้ฟรีๆก็คือเราอุทิศให้ผู้ป่วยญาติที่ป่วยก็ไม่ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนจากญาติคนนั้นมีแต่ให้ด้วยความหวังดีว่าสิ่งที่อุทิศนั้นก็จะเป็นประโยชน์เมื่อเป็นฉะนั้นมันไม่ใช่ไม่ต้องไปดูเป็นปรัชญาไปดูที่ความรู้สึกมันต่างกันไหมความรู้สึกของการทำอะไรเพื่อจะได้อะไรกลับมาเป็นของเรา เรื่องการทำอะไรและการอุทิศเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนอื่นอย่างหนึ่งจิตใจของเราก็เบิกบานในกรณีแรกก็ไม่เบิกบานเท่าที่ควรคนที่ไม่ได้รักษาศีลทำผิดศีลกับคนที่ตั้งใจรักษาศีลแล้วก็ทำผิดศีลอันไหนบาปกว่ากันแล้วเราลองถามผู้ฟังทั้งหลายคนหนึ่งไม่คิดจะรักษาศีลไม่รู้เรื่องศีลผิดศีลกับคนที่ตั้งใจจะรักษาศีลแต่ผิดศีลอะไรบาปกว่ากันเอาข้อแรกไม่รู้เรื่องศีลไม่สนใจศีลแต่ผิดศีลบาปมากกว่าหรือบาปมากกว่ายกมือให้และคนที่ตั้งใจจะรักษาศีลแต่ผิดศีลบาปมากกว่ายกมือเรื่องนี้ก็มีในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมติของพุทธโฆษาจารย์จะเล่าก็คือคนที่ไม่รักษาศีลและผิดศีลจะบาปมากกว่าเพราะอะไรเหตุผลของท่านก็คือถ้าเราตั้งใจจะรักษาศีลและผิดศีลมันเหมือนก็มีเบรกมันมีเครื่องห้ามล้ออยู่บ้างว่าขณะที่ทำเนี่ยเรารู้ว่าทำไม่ดีนะมันผิดศีลแล้วนะมันทำอยู่แต่มันทำไม่เต็มที่เพราะว่ามันกลัวบาปเพราะว่าการที่เราตั้งใจจะรักษาศีลก็ถือว่าเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่แล้วและในขณะที่ทำเนี่ยถึงจะอดทำไม่ได้แต่ทั้งในขั้นเดียวกันก็รู้สึกไม่ดีหรอกไม่ควรทำ นั่นก็มีฮิริโอตปะก็มีความละอายความเกรงกลัวบางเล็กน้อย ส่วนที่ไม่รักษาศีลไม่สนใจศีลไม่รู้เรื่องของศีลธรรมทำแล้วก็ไม่มีฮิริโอตัปปะเลยทำไปเรื่อยๆทำเต็มที่เพราะไม่มีความคิดในสมองว่าสิ่งที่ทำไม่ดีเลยมักจะทำมากกว่าอันนี้เป็นมติของตำราถ้าไม่ได้อารักธนาศีลแต่ไม่ทำผิดศีลเลยไม่ออกที่ไม่ผิดศีลนั้นเป็นเพราะบังเอิญเพราะไม่สามารถทำบาปได้เช่นคนเป็นอัมพาตสมองเสื่อมนอนใน ICU เธอว่าได้รักษาศีลหรือไม่มติของผู้ฟังคนอัมพาตอยู่ในห้อง ICU ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่กินเหล้าเมายาศีล5บริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์นะใครว่าบริสุทธิ์ยกมือไว้ถ้าไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรฮะไม่มีเจตนางดเว้นศีลก็ต้องมีอยู่ในกระบวนการศีลสมาธิปัญญาในศีลก็ต้องมีเจตนาจะงดเว้นนั้นก็เรียกว่าไม่ทำบาปแต่ว่าจิตใจก็ยังไม่เป็นศีลไม่เป็นศีล5พระอาจารย์ทางอีสานบางท่านเนี่ยท่านกล้าทำไมไม่กล้าพูดอย่างนี้เทศอย่างนี้แต่ท่านบางทีท่านก็เปรียบเทียบมนุษย์กับสุนัขสุนัขก็ไม่โกหกไม่กินเหล้าอะไรเงี้ยว่าเพื่อทำให้คนฟังนี่อายว่าสู้มาไม่ได้อย่างนี้แต่อาตมานี่สุภาพเกินไปไม่พูดอะไร หากรักษาศีลแล้วศีลขาดเพราะเผลอมารู้ตัวว่าเราทำผิดศีลหลังจากทำไปหนึ่งวินาทีก็ไม่แล้วนะหนึ่งวินาทีเย้ใช่ได้ฮะจะทำยังไงก็หยุดฮะก็ถ้าเราเผลอแล้วหนึ่งวินาทีก็หยุดแต่บางทีหนึ่งวินาทีหนึ่งวินาทีก็ไม่ทันเหมือนกันนะถ้ากำลังเธอเปิดอยู่ในยิงเปิดในหนึ่งวินาทีถ้าของสงฆ์นะเรื่องการปาราชิกขโมยของสมมตินี่เป็นของของคนอื่นถ้าไปจับอย่างเงี้ยกำลังเจตนาจะขโมยจับอย่างเงี้ยก็เป็นอาบัติหนักเป็นปาราชิกแค่ยกจากฐานอย่างนี้ยังไม่ได้เอาไปไหนก็ปาราชิกนะคือมันถ้าเป็นกฎหมายทั่วไปเข้าไปในบ้านเขาจะไปขโมยของเขายกขึ้นมาโอ้ตายละปราบไม่เอาดีกว่าก็กฎหมายก็ไม่เอาเรื่องแต่ถ้าคงส่งแล้วถือว่าหมดละหมดความเป็นพระแล้วแค่ย้ายจากฐานเดิมหนึ่งวินาทีก็ไม่ทันถามว่าระหว่างคนพูดความจริงแต่พูดไม่น่าฟังไม่พอยร็อกและไม่น่าเชื่อถือกับคนที่พูดไพเราะน่าเชื่อถือแต่ไม่เป็นความจริงในสิ่งที่พูดเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้อยู่กับคนสองลักษณะนี้ให้มีความสุขกับตัวเองและชุมชนส่วนรวมอย่างไรทบทวนเนาะคนแรกนายกพูดความจริงแต่ไม่น่าฟังไม่ไพเราะแต่ไม่น่าเชื่อถืออันนี้ทำไมไม่เข้าใจว่าไม่น่าเชื่อถือถ้าเป็นความจริงทำไมจะไม่เชื่อถือกับคนที่พูดไพเราะน่าเชื่อถือแต่ไม่เป็นความจริงก็อันนี้กับเรื่องการสื่อสารก็คือเราหากาลเทศะที่เหมาะสมแล้วก็เราก็อนุโมทนาคนที่มีรักษาสัจจะพูดความจริงตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมกล้าพูดความจริงแล้วก็ให้กำลังใจว่าหาได้ยากแต่บางทีเราไม่ได้รับประโยชน์จากความจริงที่พูดเท่าที่ควรพอบางครั้งก็ยอมรับว่าจิตใจเราค่อนข้างอ่อนแอถ้าพูดแบบรุนแรงหรือว่าพูดกระโชกโฮฮากมากบางทีมันกระทบกระเทือนจิตใจแล้วก็อาจจะเป็นความกิเลสของตัวเองแต่ว่ามันรับไม่ค่อยได้ก็เลยไปขอร้องว่าที่พูดความจริงให้ฟังนี้ก็เป็นประโยชน์มากแต่ว่าถ้าเป็นได้ก็อยากให้พูดให้นุ่มนวลกว่านี้นิดหน่อยได้ไหมส่วนคนที่พูดไพเราะน่าเชื่อถือแต่ไม่เป็นความจริงก็ไม่ครบดีกว่ามึงดีเราบอกว่านี่ที่ก็ต้องให้เห็นว่าที่คุณนี่น่ารักนิสัยน่ารักทุกคนก็ชอบร่าเริงดีแต่ถ้าพูดเรื่องที่ไม่เป็นจริงบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เราไว้ใจไม่ได้แล้วก็เสียดายที่อยู่กับเพื่อนกันแล้วก็ไม่ไว้ใจกันมันทำให้เราอยู่ด้วยกันยังไม่สนิทสนมเท่าที่ควรก็เลยก ก็มีหลักทั่วๆไปก็ชื่นชมให้กำลังในส่วนที่ดีนะก็หาทางที่จะพูดจะคุยในการที่จะระงับหรือจะลดลงส่วนที่ไม่ดีการที่เราสามารถทำจิตให้เป็นสมาธิสามารถหยุดความคิดที่ไม่ดีได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ความการทำสมาธิก็มีหลายขั้นหลายวาระจะมีสมาธิที่เกิดขึ้นเมื่อเราวางนิวรณ์ได้ก็เป็นสมาธิที่จิตใจเราควรแก่งานเราจะพิจารณาไตรลักษณ์จะพิจารณาลักธรรมก็พิจารณาอย่างได้ผลเพราะจิตไม่มีนิวรณ์แต่ก็ยังอาจจะมีความคิดอยู่ในใจเกิดดับเหมือนก็อยู่เบื้องหลังห่างมีก็ไม่ได้รบกวนถ้าจิตใจสงบกว่านั้นสงบแน่วแน่เข้าอัปปนาสมาธิไม่มีความคิดเลยนิ่งหมดความคิดแต่ภาวะนั้นที่ไม่มีความคิดเลยนั้นมันก็เป็นได้ไม่นานแต่ในชีวิตประจำวันโดยมากแล้วก็อยู่ในโลกที่ต้องมีความคิดอยู่บ้างทีนี้ความคิดเราแบ่งออกเป็นสองประเภทความคิดที่เป็นผลเป็นกรรมเก่าและก็ความคิดที่เป็นกรรมใหม่ถ้าเป็นความคิดก็กรรมเก่าก็คือเราเคยรำคาญคนใดคนหนึ่งนายขอเราเคยมีเรื่องไม่พอใจกันในอดีตนี่เมื่ อเราเจอคนนี้โดยบังเอิญหรือว่าคนนี้พูดอะไรขึ้นมาความคิดสัญญาจากเรื่องเก่าก็พุ่งขึ้นมาในสมองความคิดไม่ดีเอาอีกแล้วคนนี้ก็ชอบเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยหรือว่าอะไรที่เป็นความคิดที่เกิดจากความอคติต่อคนนั้นนั่นก็เรียกว่ากรรมเก่ากำเก่าเพราะอะไรมันคิดอย่างนั้นเพราะเคยคิดบ่อยๆดังนั้นมันก็มีอะไรกระตุ้นความคิดนั้นก็ปรากฏถ้าเป็นแค่นั้นแล้วเราก็ปล่อยวางมันไม่เป็นไรฮะแล้วความคิดนั้นมันก็ค่อยๆโอนลงไปเองแต่ถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วจิตใจไปเกาะอยู่ที่ความคิดและคิดต่อเรียกว่าคิดปรุงแต่งนั่นก็คือกรรมใหม่มันจะไม่จบสักทีฉะนั้นที่ว่าทำสมาธิแล้วความคิดไม่ดีจะหายไปไหมจะจบไปไหมมันก็ยังมียังมีส่วนเหลืออยู่ที่เป็นกรรมเก่าอยู่แต่ถ้าตอนนี้สติเราดีสมาธิเราดีแล้วก็มีความสำรวมมีความระมัดระวังเวลาความคิดที่เป็นผลการกระทำความการคิดในอดีตเกิดขึ้นเราก็ไม่เอาด้วยมันก็ค่อยๆหายไปในที่สุดใช่ความคิดที่ไม่ดีก็จะหายไปเลยจริงหรือไม่ที่ว่าสภาวะจิตก่อนที่จะเสียชีวิตจะเป็นตัวกำหนดว่าจะไปเกิดในภพภูมิใดจิตสุดท้ายก่อนตายจะเป็นตัวกำหนดยกตัวอย่างบ่อยๆเรื่องวัวอยู่ในคอกวัวหลายตัวหลายร้อยตัววัวตัวไหนจะออกเปิดประตูวัวตัวไหนจะออกก่อนก็วัวที่ติดประตูนั่นเองแต่ถ้าเราเคยทำบุญทำกุศลจิตใจเราดีเรางามมาก ก็หมายได้หมายความว่าจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายก่อนตายทำให้เราไม่ได้รับอานิสงส์จากคุณงามความดีนั้นได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นอกุศลออกผลก่อนอาจจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่เพราะเป็นจิตสุดท้ายมันจึงต่อเป็นจิตแรกและก็ในภพภูมิที่เหมาะสมก่อนที่คุณงามความดีต่างๆและกรรมดีจะออกผลทีหลังขอให้พระอาจารย์เมตตาแนะนำว่าท่านจัดสรรเวลาในแต่ละวันอย่างไรตั้งแต่เช้าค่ำไม่น่าสนใจลูกศิษย์กราบขออภัยหากดูละลาบละลวงไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นเพราะพระอาจารย์ก็เป็นบุคคลที่มีภารกิจไม่น้อยแต่ลูกศิษย์เห็นว่าท่านปฏิบัติกิจได้อย่างดีควรศึกษาเป็นแบบอย่างทางการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและทำประโยชน์ตนเองเช่นการดูแลสุขภาพการศึกษาข้อมูลต่างๆและการภาวนาของท่านฟังไหมเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรน่าสนใจดีถึงเช้าก็ถึงเช้าก็ภาวนาภาวนาเสร็จแล้วพอสว่างก็ทำโยคะทำโยคะแล้วบิณฑบาตบิณฑบาตกลับมาแล้วก็ชงน้ำชาชงน้ำชาอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็แล้วแต่บางก็เดินจงกรมบางก็นั่งสมาธิเก้ามองก็ฉันกันแล้วก็ทำกิจทำความสะอาดทำนั้นทำนี่สายก็เดินจงกรมบ่ายก็มีทำสมาธิเดินจงกรมเย็นก็มีดูหนังสือบางเล็กน้อยก็ให้อาหารปลาก็ไปเดินในทุ่งนาก็กลับมาก็ทำก็ภาวนาบ้างบางวันถ้ามีกิจเขียนหนังสือก็เขียนหนังสือมั่งก็เลยไม่มีอะไรมากมีนั่งมีเดินมีอ่านบางเล็กน้อยมีเขียนบางเล็กน้อยชีวิตไม่มีอะไรมากตอนทำงานบริษัทจะมีโปรแกรม Mindful Clock ที่ตั้งในคอมพิวเตอร์ช่วยเตือนเราให้หยุดเพื่อเปลี่ยนอริยบทหรือตั้งสติระหว่างวุ่นวายกับกิจจวัตรประจำวันแต่เป็นครูไม่ได้อยู่หน้าคอมท่านอาจารย์เห็นว่าน่าจะทำระบบอะไรไว้ช่วยเตือนกันหรือเตือนตัวเองไม่เจ้าคะเพื่อสร้างกุศลอุบายคล้ายๆทั้งสถานที่ท่านอาจารย์แนะนำให้กับเด็กแล้วก็คือก็หวังว่ามันต้องไม่ต้องมีนาฬิกาจึงจะตั้งสติก็ต้องการให้รู้จักตั้งสติตัวเองแต่เราก็เคยแนะนำว่าเรื่องการภาวนาไม่จำเป็นต้องนั่งนานๆ20นาที30นาที50นาทีนั่งดูลมหายใจ1นาทีก็อย่างดีเพื่อเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกจะนั่งต่อคอมหรือว่าจะมีเวลาว่างๆสั้นๆไม่กี่นาทีก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนก็กลับบ้านมันก็กลับมาอยู่กับตัวเองตั้งต้นใหม่ไม่ให้ถ้าอารมณ์กำลังรั่วกำลังวุ่นที่แค่นี้เองแค่ให้เวลา1นาที2นาทีก็พอจะตั้งตนไม่ได้ นั้นน่ะบางทีนาฬิกาที่เขาตั้งมันกึกๆทุกๆ1ชั่วโมงก็ใช้นั้นก็ได้ก็หากุศลบายที่จะกลับมาหาตัวเองบ่อยๆสุดท้ายขณะนั่งสมาธิจดจ่อกับลมหายใจสิทธิ์เห็นภาพพระภิกษุถือใบบัวขนาดใหญ่เป็นร่มคอยๆเดินผ่านไปยิ่งเพ่งก็ยิ่งเห็นเป็นแสงสว่างสีสวยมากและมีเหมือนเงาแต่ดูไม่ออกว่าคืออะไรเดินตามท่านไปคงเป็นกบมั้งกบเฝ้าบัวทำไมมีเหมือนเงาแต่ดูไม่ออกว่าคืออะไรเดินตามท่านไปเยอะมากสิทธิ์อยากทราบว่าสิ่งที่สิทธิ์เห็นนะนั้นเป็นนิมิตหรืออะไรจะขอใช้เป็นนิมิตเป็นภาพนิมิตนี่ไม่ต้องเป็นภาพเสมอไปนิมิตเป็นสิ่งที่เกิดจากภายในจิตหรือว่าใต้สำนึกแต่ปรากฏในลักษณะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นธรรมอารมณ์หมายความว่าบางทีก็ส่วนมากเพราะประสาทที่เด่นที่สุดในชีวิตเราคือตาแล้วมันมักจะออกมันเป็นลักษณะของเป็นรูปเป็นภาพบางทีก็เป็นเสียงก็ได้บางทีทำสมาธิจิตสงบก็อาจจะได้ยินเสียงเหมือนกับสวดมนต์หรือว่าเสียงเหมือนกับครูบาอาจารย์อบรมบางทีอาจจะเป็นลักษณะกลิ่นหอมหอมคือมันรู้สึกเป็นเสียงจริงๆเป็นกลิ่นจริงๆเป็นภาพจริงๆแต่ว่ามันเกิดจากจิตใจเราเองมีผู้ถามครูบาอาจารย์ว่าเอ๊ะมันเป็นของจริงไหมท่านบอกว่าสิ่งที่เห็นไม่จริงแต่การเห็นนั้นจริงเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นไม่จริงนี่ส่วนมากภาพนิมิตต่างๆเกิดขึ้นเขาแนะนำอย่าไปสนใจมันก็อย่าไปตื่นเต้นอย่าไปอย่าไปตามมันมากมันเสียเวลาบางก็หลังจากเลิกสมาธิแล้วไปเปิด UPC ดีกว่าคือแบ่งเวลาหลับตานี่ไม่ต้องดูอะไรมันถ้าเห็นอะไรก็ไม่มีหน้าที่วางใจเป็นอุเบกขาไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็กลับมาอยู่กับลมหายใจคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อสมาธิคือความรู้สึกยินดีกับยินร้ายและสิ่งที่จะเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายไม่เป็นประเด็นเราจะยินดีในเรื่องที่เป็นบาปเป็นอกุศลหรือเราจะยินดีในภาพพระพุทธเจ้าหรือภาพคือสิ่งที่เราเห็นมีแตกต่างมีสูงมีต่ำมีงามมีน่าเกลียดแต่ตัวสิ่งที่เหมือนกันคือตัวยินดีและตัวนี้แหละที่เป็นอันตรายต่อการภาวนานั้นก็เห็นภาพนิมิตไม่ต้องแอดใจไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกลัวก็เรียกว่าสักแต่ว่าอาการของจิตมันคงไม่แน่นอนมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็กลับมาอยู่กับองค์ภาวนาต่อไปมียกเว้นเฉพาะเวลาในบางครั้งอาจจะเกิด อสุภนิมิตเป็นนิมิตเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับความไม่สวยไม่งามของร่างกายคือถ้าเราเก่งอันนั้นเราสามารถเอาไปใช้พิจารณาต่อให้เกิดปัญญาแต่การเห็นภาพทั่วๆไปให้ปล่อยวางดีกว่าจบคำถามเหมือนนี้